From the conference center
transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din Salt Lake City, cea de-a 178-a conferință generală semianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficiancii generali ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul societății primare din Caseville și Fruit Heights, Utah. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea sau transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.
Henry B. Eyring,
primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune. Vă urăm bun venit în această după-amiază, la a doua sesiune generală a celei de-a 178-a conferințe generale semianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat pe mine, fratele Eyring, să conduc această sesiune. Transmitem salutul nostru tuturor acelora care sunt prezenți sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului și celor mulți care ne urmăresc din centrele de țăruși din diferitele părți ale lumii în care conferința este transmisă prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul societății primare din Caseville și Fruit Heights, Utah, sub bagheta lui Colleen Paddock, la orgă aflându-se Linda Margaret. Corul va deschide programul interpretând Copil al Domnului. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul James M. Dunn, din cei 70.
Our Heavenly Father,
Tatăl nostru din ceruri, în aceste timpuri tulburate, cât de recunoscători suntem noi să fim aici în prezența apostolilor și a profeților care ne vorbesc cu autoritate în aceste zile. Cât de recunoscători suntem să avem adevăruri ale Evangheliei Fiului Tău, Iisus Hristos, și despre Duhul Sfânt. Suntem recunoscători pentru Spiritul pe care l-a adus acest cor minunat. Suntem atât de recunoscători pentru copii din toată lumea și pentru viitorul lor. Ajută-ne, Tată, să binecuvântăm și să învățăm și să-i ocrotim. Ne rugăm, Tată Ceresc, ca în această conferință să simțim prezența Ta alături de noi și ca noi să știm adevărul. Îți mulțumim, Tatăl nostru Ceresc, că noi toți suntem frați și surori în toată lumea, că suntem copiii Tăi și că Tu ne iubești pe toți. Fie ca noi să ne amintim de aceasta și să ne străduim din greu să ne înțelegem unul pe celălalt. Ne rugăm acum să fie cu toți care vor participa în această sesiune, vorbitorii și cei care fac muzică. Fie să le dai pace, ca să ne vorbească din suflete și ca noi să înțelegem voința Ta, în numele sacru al Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
Președintele Monson m-a rugat să prezint acum autoritățile generale, autoritățile zonei C70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare ale Bisericii pentru votul de susținere. Corul va intona apoi Divina Lumină. După imn, ni se vor adresa vârstnicii Joseph B. Wortlin și Jeffrey R. Holland din cuvorumul celor 12 apostoli. Se propune ca noi să susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, pe Henry Benyon Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Didier Frederick Uchtdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun să o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să-l susținem pe Boyd Kenneth Packer ca președinte al cvorumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membrii acestui cvorum: Boyd K. Packer, Elton Perry,
Russell
M. Nelson,
Dallin
H. Oaks,
M. Russell Ballard,
Joseph B. Worthlin,
Richard G.
Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland,
David A. Bednar,
Quentin L. Cook,
și D. Todd Christofferson. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun să o arate în același fel. Se propune ca noi să susținem pe consilierii din prima președinție și pe cei 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Toți cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii, dacă se opune cineva să o arate prin același semn. Se propune ca noi să-i eliberăm pe vârstnicul Earl C. Tingney din calitate de membru în președinția cvorumului celor cei 70 și pe vârstnicii Carl E. C. Tingney și Sheldon F. Child din calitate de membri ai primului cvorum și ar celor 70 și să-i desemnăm autorități generale emerite. Se propune de asemenea ca noi să-i eliberăm pe vârstnicii Gerald N. Lund și Robert N. Sturr din calitate de membri ai celor de-ai doilea cvorum al celor 70. Toți cei care doresc să-și exprime recunoștința față de acești frați prin slujirea lor de excepție să o arate prin ridicarea mâinii.
Se propune ca vârstnicii Jorge A. Rojas și T. Lamar Slate să fie eliberați din calitatea de autorități ale zonei cei 70, începând cu data de 1 noiembrie 2008. Toți cei care doresc să-și exprime recunoștința față de acești frați se arată prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să-l susținem pe vârstnicul J.E. Jensen ca membru al președinției cvorumului a celor 70. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care s-o opun s-o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități de zonă cei 70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care s-o opun s-o arate prin ridicarea mâinii. Președintele Monson, în măsură pe ce am putut să văd, cei prezenți în centrul de conferințe au votat în unanimitate în favoarea propunerilor făcute. Vă mulțumim, stimați frați și stimate surori, pentru votul dumneavoastră de susținere, pentru credința, de votamentul și rugăciunile dumneavoastră.
When I was young,
când eram tânăr, îmi plăcea să fac sport și am multe amintiri frumoase din acele zile. Dar nu toate dintre ele sunt plăcute. Îmi amintesc că într-o zi, după ce echipa mea de fotbal a pierdut un meci greu, am venit acasă descurajat. Mama mea era acolo. Ea a ascultat povestea mea tristă. Ea i-a învățat pe copiii ei să se încreadă în ei înșiși și unul în celălalt, să nu-i învinovățească pe alții din necazurile lor și să depună toate eforturile. Când nu reușeam ceva, ea așteaptă de la noi să ne ridicăm singuri și să o luăm de la capăt. Așa că sfatul pe care mama mi l-a dat nu a fost cu totul neașteptat. El mi-a rămas în minte toată viața mea. Joseph, a spus ea, fie ce o fi și bucură-te. Am reflectat deseori la acest sfat. Cred că ea intenționa, poate, să spună că fiecare viață are perioade bune și perioade rele, și perioade când ți se pare că nu există fericire în lume. Totuși, în ciuda descurajării și a adversităților, cei care sunt cei mai fericiți par să aibă un mod de a învăța de vremuri grele și, drept rezultat, devin mai puternici, mai înțelepți și mai fericiți. S-ar putea să fie unii care cred că autoritățile generale au parte rareori de durere. Aș dori că aceasta să fi fost adevărat. În timp ce fiecare bărbat și fiecare femeie în această poziție de conducător au avut parte într-o mare măsură de bucurie, fiecare a suferit de asemenea foarte mult. Domnul, în înțelepciunea sa, nu apără pe nimeni de durere sau de tristețe. Pentru mine, Domnul a deschis zăgazurile cerului și a revărsat binecuvântarea asupra mea și asupra familiei mele mai presus de posibilitatea mea de exprimare. Totuși, am avut în viața mea perioade în care mi s-a părut că greutățile inimile mele ar putea fi mai mari decât puteam suporta. În timpul acelor perioade, mă gândesc în urmă la acele zile calme din tinerețea mea, când superurmarea a venit la sfârșitul unui meci de fotbal pierdut. Câte puțin știam atunci despre ceea ce mă aștepta. Dar oricând pașii mei treceau prin perioade de tristețe și supărare, mi-am amintit de ceea ce mama a spus, fie ce o fi și bucură-te. Cum ne putem bucura de zilele care sunt pline de durere? Nu putem, cel puțin nu în acel moment. Nu cred că mama mea sugera să facem că putem face să dispară descurajarea. Nu cred că ea sugera să acoperim adevărurile neplăcute cu o îmbelitoare de pretință fericire. Dar cred că felul în care noi reacționăm față de adversitate poate fi un factor major în fericirea noastră. Dacă tratăm adversitățile cu înțelepciune, perioadele noastre grele pot fi perioade care să ne aducă cea mai mare dezvoltare, care la rândul ei ne poate conduce spre mai multă fericire. De-a lungul anilor, am învățat câteva lucruri care mi-au ajutat. Aș dori să vi le împărtășesc. Primul lucru pe care putem să-l facem este să învățăm să râdem. Ați văzut vreodată un conducător automânios care reacționează ca și când o persoană care face o greșeală i-ar fi insultat onoarea, familie, câinele și strămoșii săi înapoi până la Adam? Sau v-ați lovit de o ușă de dulap suspendată, lăsată deschisă într-un loc nepotrivit și într-un moment nepotrivit, care a fost înjurată, condamnată și răzbunată de o victimă plângăreață? Există un antidot pentru asemenea momente. Învățați să râdeți. Îmi amintesc că am urcat copii într-un microbus și am condus spre Los Angeles. Eram cel puțin 9 persoane în mașină și, fără îndoială, greșisem drumul. În loc să ne supărăm, noi am râs. De fiecare dată când greșeam drumul, râdeam mai tare. Rătăcirea drumului nu era o întâmplare neobișnuită pentru noi. Odată, când conduceam spre Cedar City, am virat la dreaptă și nu ne-am dat seama decât după 2 ore, când am văzut inscripție, bine ați venit în Nevada. Nu ne-am supărat, am râs. Și drept rezultat, supărarea și resentimentul rareori și-au făcut apariție. Râsul nostru ne-a creat amintiri îndrăgite. Mi-amintesc că fiica noastră s-a dus la o întâlnire cu o persoană pe care nu o cunoștea. Ea era îmbrăcată și aștepta. Când sonerie de la intrare a sunat, înăuntru a intrat un bărbat care părea cam în vârstă, dar el a încercat să fie politicoasă. Ni l-a prezentat tuturor, apoi și-a pus jacheta și a ieșit pe ușă. Am privit când ea a intrat în mașină, dar mașina nu s-a mișcat. În final, fiica noastră a ieșit și cu față roșie a fugit apoi în casă. Bărbatul despre care a crezut că era persoana cu care trebuia să se întâlnească, venise de fapt să ia o altă fiică de a noastră, care trebuia să supravegheze copiilor. Toți am râs grozav cu această ocazie. De fapt, nu ne puteam opri din râs. Mai târziu, când persoana adevărată cu care trebuia să se întâlnească, fiica noastră a apărut, nu am putut să-l cunosc, deoarece tot râdeam. Acum îmi dau seama că fiica noastră s-ar fi putut simți ofensată și jenată, dar ea a râs împreună cu noi și, ca urmare, tot mai râdem. Data viitoare, când suntem tentați să vă vaiați, ați putea încerca, în schimb, să râdeți. Vă va prelungi viața și toate vor fi mai vesele. Al doilea lucru pe care o putem face este să căutăm lucruri de valoare eterne. Când adversitatea vine în viața voastră, puteți să vă întrebați de ce eu, dar cadranul de pe roata suferinței ne indică în final pe fiecare dintre noi. Într-un moment sau altul, noi toți trebuie să trecem prin durere. Iubesc Scripturile, deoarece ele ne arată exemple de oameni minunați și nobili, cum ar fi Avram, Sara, Enoch, Moise, Joseph, Emma și Brigham. Fiecare dintre ei au trecut prin adversități și suferințe care i-au încercat, i-au întărit și le-a rafinat caracterul. Să înveți să înduri perioadele de dezamăgire face parte din lucrurile practice pe care le învățăm de la viață. Aceste experiențe sunt exact felurile care cresc înțelegerea noastră, clădesc caracterul nostru și dezvoltă compasiunea noastră. Deoarece Iisus Hristos a suferit foarte mult, El înțelege suferințele noastre. Astfel, noi trecem prin lucruri grele, pentru ca și noi să putem dezvolta compasiunea și înțelegerea față de alții. Amintiți-vă de cuvintele înălțătoare ale Salvatorului adresate profetului Joseph Smith, când acesta suferea împreună cu tovărășii lui în întunericul sufocant al închisorii Liberty. Fiul meu, pace să fie cu în sufletul tău. Adversitățile și suferințele tale vor fi numai pentru un scurt timp și după ce, dacă îndur bine, Dumnezeu te va exalta în cer. Tu îi vei pirui pe toți dușmanii tăi. Cu acea perspectivă eternă, Joseph a primit alinare din aceste cuvinte și la fel putem face și noi. Uneori, adevărate momente care par să ne biruiască cu suferință sunt acele care în final ne permit să biruim. Al treilea lucru pe care îl putem face este să înțelegem principiul compensării. Domnul îi răsplătește pe credincioși pentru fiecare pierdere. Cu toate că s-ar putea să nu vină în momentul în care dorim, credincioșii vor ști că fiecare lacrimă de astăzi ne va fi, în final, întoarsă cu sute de lacrimi de bucurie și de recunoștință. Una dintre binecuvântările Evangheliei este cunoașterea faptului că atunci când moartea ne semnalează sfârșitul vieților noastre muritoare, viața va continua de cealaltă parte a valului. Acolo ni se vor da ocazii noi. Nici chiar moarte nu ne poate lua binecuvântările veșnice, promise de un Tată Ceresc iubitor. Deoarece Tatăl Ceresc este milostiv, principiul compensării predomină. Am văzut acest lucru în viața mea. Nepotul meu, Joseph, suferă de autism. A fost sfârșitor pentru tată și mama lui să facă față implicațiilor acestei suferințe. Ei știau că Joseph nu va fi probabil niciodată ca ceilalți copii. Ei au înțeles ce urma să însemne aceasta, nu numai pentru Joseph, ci pentru întreaga familie. Dar ce bucurie a fost el pentru noi. Deseori, copiilor autiști, le este foarte greu să-și manifeste emoția, dar de fiecare dată când sunt eu cu el, mă îmbrățișează cu putere. În timpul în care a fost provocări, el a umplut viețile noastre cu bucurie. Când a început prima oară să joace baseball, el era în partea terenului cea mai îndepărtată. Dar nu cred că el înțelegea că era necesar să alerge după mingile pierdute. El s-a gândit la o cale mult mai eficientă. Când o minge era lovită în direcția lui, o privea unde se duce, apoi scotea o altă minge de baseball din buzunar și o arunca pe aceasta către cel care se servea mingea. Orice preocupare avută de familie în creșterea lui Joseph, orice sacrificiu făcut, a fost compensată de zeci de ori. Datorită acestui spirit ales, părinții lui au învățat multe. Ei au fost martori direct la generozitatea și compasiunea familiei, vecinilor și prietenilor. Ei s-au bucurat împreună când Joseph a făcut progrese. Al patrulea lucru pe care o putem să o facem este acela de a ne încrede în Tatăl nostru Ceresc și în Fiul Său, Iisus Hristos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Domnul Iisus Hristos este partenerul nostru, ajutorul și avocatul nostru. El vrea ca noi să reușim. Dacă ne facem parte noastră, El va interveni. El care a coborât mai prejos de toate lucrurile va veni în ajutorul nostru. El ne va întări în slăbiciunile noastre și ne va da forță în suferința noastră. El va face ca lucrurile slabe să devină puternice. Una dintre fiicele noastre, după ce a născut un copil, s-a îmbolnăvit grav. Ne-am rugat pentru ea, i-am slujit și am sprijinit-o cât de bine am putut. Speram că ea va primi o binecuvântare de vindecare, dar zilele s-au transformat în luni, care s-au transformat în ani. La un moment dat, i-am spus că s-ar putea ca această suferință să fie pentru toată viața. Într-o dimineață, mi-am amintesc că am scos un mic cartonaș și am scris pe ea. Simplul secret este acesta: încrede-te în Dumnezeu, fă tot ce poți și apoi lasă restul în seama Lui. Ea și-a pus încredere în Dumnezeu, dar suferința n-a dispărut timp de ani de zile. Dar la timpul potrivit, Domnul a binecuvântat-o și în final sănătatea i-a venit. Cunoscând această fiică, eu cred că dacă nu și-ar fi găsit niciodată alinarea, totuși, ea și-ar fi pus toată încredere în Tatăl Ceresc și ar fi lăsat restul în seama Lui. Deși este multe când mama mea a trecut la recompensa ei veșnică, încă îmi amintesc sfatul ei în acea zi lungă, când echipa mea a pierdut un meci de fotbal. Fie ce o fi și bucură-te. Știu de ce trebuie să fie o opoziție în toate lucrurile. Adversitatea, dacă este corect tratată, poate fi o binecuvântare în viețile noastre, putem învăța să o iubim. Când căutăm umorul, când căutăm perspectivă veșnică, când înțelegem principiul compensației și ne apropiem de Tatăl nostru Ceresc, putem îndura greutățile și încercările. Putem spune așa cum a spus mama mea, fie ce o fi și bucură-te. Despre aceasta mărturisesc, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Printre rangurile autorităților generale ale bisericii.
There is no man more beloved.
Nu este nicio persoană mai prea iubită ca precum Joseph Bednar Worthlin. Suntem atât de bucuroși să-l avem cu noi și să-i ascultăm predicile. Când Adam și Eva au pășit benevol în viața pământească, știau că în această lume telestială vor fi spini și pălămidă, precum și probleme de tot felul. Poate că ei au înțeles în cea mai mare provocare a lor nu era greutatea și pericolul pe care să-l îndure, ci faptul că aveau să fie departe de Dumnezeu, despărțiți de Cel cu care au mers și vorbit, care le-a dat sfat în persoană. După această alegere lucidă, așa cum se spune în Cronica despre creație, ei nu l-au mai văzut, pentru că ei au fost alungați din prezența sa în pofida tuturor altor lucruri care ar fi putut să îngrijoreze, cu siguranță că acesta i-a îngrijorat cel mai mult. Dar Dumnezeu știa de încercările cu care aveau să se confrunte, iar El știa cu siguranță cât de singuri și necăjiți aveau să se simtă. Astfel, El a vegheat în mod constant asupra familiei sale pământene care se mărea, a auzit mereu rugile lor și a trimis profeți, iar apoi apostoli să-i învețe, să-i sfătuiască și să-i îndrume. Dar în vremuri de nevoi speciale, El a trimis îngeri. Mesageri divini, ca să-i binecuvânteze pe copiii săi, să-i reasigure că cerul a fost întotdeauna foarte aproape și că ajutorul său a fost întotdeauna la îndemână. Într-adevăr, la scurt timp după ce Adam și Eva s-au trezit în lumea pustie și mohorâtă, le-a apărut un înger care i-a învățat însemnătatea sacrificiului oferit de ei și rolul ispășitor al Mântuitorului promis ce urma să vină. Când era aproape vremea venirii Salvatorului, un înger a fost trimis să-i spună Mariei că urma să fie mama fiului lui Dumnezeu. Apoi o oaste de îngeri a fost desemnată să cânte în noaptea în care pruncul Iisus s-a născut. La scurt timp după aceea, un înger îi anunța lui Iosif că pruncul nou născut era în primejdie și că această familie micuță trebuia să fugă în Egipt pentru siguranță. Când nu a mai existat nicio primejdie, un înger a trimis această informație familiei, iar cei trei s-au întors în țara moștenirii lor. De la începuturi și de-a lungul dispensațiilor, Dumnezeu a trimis îngerii ca emisarii săi pentru a trimite dragoste și grijă față de copiii lui. Timpul pe care îl am la dispoziție pentru a vorbi nu-mi permite nici măcar o examinare fugitivă a scripturilor, nici a istoriei noastre din zile din urmă, care abundă de relatări despre slujirea îngerilor către cei de pe pământ. Dar această doctrină despre slujirea îngerilor este cu siguranță de mare valoare. De obicei, astfel de ființe nu sunt văzute, câteodată ele sunt, dar văzute orba, ele sunt mereu aproape. Câteodată, îndatoririle lor sunt foarte mari și privesc omenirea întreagă. Câteodată, mesajele nu sunt mai personale. Ocazional, scopul angelic este de a avertiza, dar cel mai adesea este de a alina, de a asigura o formă de atenție îngăduitoare, de îndrumare, în vremuri dificile. Atunci când în visul lui Lehi, el s-a găsit într-un loc înfricoșător, într-un pustiu întunecat și mohorât, așa cum l-a descris el, a fost întâmpinat de un înger, un om îmbrăcat într-o mantie albă. El mi-a vorbit, a spus Lehi, și mi-a cerut să-l urmez. Lehi l-a urmat către un loc sigur și, în cele din urmă, către calea spre salvare. În cursul vieții, noi toți petrecem timp în locuri întunecate și mohorâte, în vremuri de tristețe sau teamă ori descurajare. Ziua de azi este plină de o nenorocire globală din cauza crizei financiare, a problemelor energetice, atacurilor teroriste și a calamităților naturale. Acestea duc la îngrijorări familiare și individuale, nu numai referitor la casele în care locuim și a hranei de mâncat, dar și referitor la siguranța și bunătatea finală a copiilor noștri și la profețiile din zilele din urmă despre planeta noastră. Mai grav decât acestea și câteodată legate de ele sunt lucrurile referitoare la decăderea etică, morală și spirituală care se vede în comunități mari și mici, acasă și peste hotare. Dar mărturisesc că îngerii încă sunt trimiși să ne ajute, chiar așa cum au fost trimiși să-l ajute pe Adam și pe Eva, pe profeți, și chiar să-l ajute pe însuși Salvatorul lumii. Matei a scris în Evanghelia pe care a consemnat-o că după ce Satan l-a ispitit pe Hristos în pustiu, îngerii au început să-l slujească, chiar și pe Fiul lui Dumnezeu. El însuși, un Dumnezeu, a avut nevoie de alinare cerească în timpul călătoriei sale pământene. Prin urmare, vor continua să se slujească, îngerii vor continua să slujească celor neprihăniți până la sfârșitul vremii. Așa cum Mormon i-a spus fiului său Moroni, care într-o bună zi avea să fie un înger. A încetat ziua miracolelor? Sau au încetat îngerii să apară pe fața copiilor oamenilor? Sau a retras el puterea Duhului Sfânt de la el? Sau va face el aceasta atâta timp cât timpul va fi, sau cât pământul va dura, sau cât va fi vreun om pe fața pământului ca să fie salvat? Iată, vă spun eu vouă, nu, căci prin credință apar îngerii și le slujesc oamenilor. Căci iată, ei sunt slujitorii lui Hristos, ca să slujească conform cuvântului poruncii lui, arătându-se acelora cu mare credință și cu o minte nestrămutată în fiecare fel de dumnezeire. Le cer tuturor care îmi pot auzi glasul să aibă curajul, să fie plin de credință, să-și amintească faptul că Domnul a spus că El va lupta pentru noi, pentru copiii noștri, și va lupta pentru copiii copiilor noștri. Ce să facem ca să merităm o astfel de apărare? Trebuie să căutăm cu sârguință, să ne rugăm întotdeauna și să fim credincioși. Apoi toate lucrurile vor conlucra spre binele nostru, dacă umblăm drept și ne amintim legământul pe care l-am făcut. Zilele din urmă nu sunt o vreme de a ne speria și a tremura. Ele sunt o vreme de a crede și de a ne aminti de legămintele noastre. Am vorbit aici despre ajutor ceresc, despre îngerii trimiși să ne binecuvânteze la vreme de nevoi. Dar când vorbim despre cei care sunt unelte în mâinile lui Dumnezeu, ni se reamintește că nu toți îngerii sunt din partea cealaltă a vălului. Cu unii dintre ei mergem sau vorbim. Aici, acum, în fiecare zi. Unii dintre ei locuiesc în cartierele noastre. Unii dintre ei chiar ne-au dat naștere. Iar în cazul meu, unul dintre ei a consimțit să se căsătorească cu mine. Într-adevăr, cerul nu pare niciodată mai aproape ca atunci când vedem dragostea lui Dumnezeu manifestată în bunătatea și devotamentul oamenilor atât de buni și puri, încât singurul cuvânt pe care îmi vine în minte să-i descrie este angelic. În acest sens, permiteți-mi să împărtășesc o poveste a unui prieten de-al colegului meu. Și este de asemenea se aude în acest cor angelic pe care l-am auzit. Văzând fețele copiilor acestora, doresc să vă dau o poveste, să vă spun o poveste despre răposatul a Clindy Barus. Și fac aceasta cu permisiunea soției sale Marlin și a familiei. Referindu-se la copilăria sa la o fermă mare din Idaho, fratele Barus a vorbit despre îndatorirea sa de seara de a strânge la oaltă vacile la vremea mulsului. Deoarece vacile pășeau pe o pajiște care se învecina cu râul Teton, care deseori era foarte periculos, regula strictă a familiei Barus era că în sezonul viiturilor de primăvară niciun copil nu trebuia să meargă nici când după o vacă ce se aventura peste râu. Trebuia să se întoarcă mereu acasă și să ceară ajutorul cuiva mai tur. Într-o sâmbătă, după ce acesta a împlinit 7 ani, părinții fratelui Barus au promis familiei o noapte la cinema, dacă treburile casnice erau făcute la timp. Dar când tinerul Clint a ajuns la pajiște, vacile pe care le căuta trecuseră râul, chiar dacă el curgea depășind nivelul de alertă. Știind că ocazia rară de a merge la film era în primejdie, el a decis să se ducă de unul singur după vaci, chiar dacă fusese avertizat de multe ori să nu facă niciodată așa. Când băiatul de 7 ani a mânat bătrânul său cal Banner jos în râul rece și rapid, abia dacă se vedea capul calului. Un adult căl are pe cal ar fi putut să fie în siguranță, dar pentru că fratele Barus era de o vârstă fragedă, apa l-a acoperit în întregime, mai puțin când calul a galopat de câteva ori scoțându-l pe clin cu capul deasupra apei, îndeajuns încât el să ia o gură de aer. Acum voi rosti propriile cuvinte ale fratelui Barus. Când Banner a urcat în sfârșit pe celălalt mal, am realizat că viața îmi fusese în mare pericol și că făcusem un lucru îngrozitor. Nu ascultasem de tata cu bună știință. Am simțit că mă pot îndrepta numai aducând vacile acasă în siguranță. Poate că atunci tatăl meu mă va ierta. Dar era deja pe înserat și nu știam sigur unde eram. M-a copleșit disperarea. Eram ud și înfrigurat, rătăcit și speriat. Am descălecat de pe bătrânul Banner, am căzut la pământ lângă picioarele lui și am început să plâng. Între suspine adânci, am încercat să spun o rugăciune, repetând iar și iar către Tatăl meu Ceresc. Îmi pare rău. Iartă-mă. Îmi pare rău. Iartă-mă. M-am rugat o vreme îndelungată. Când, în sfârșit, am privit în sus, printre lacrimi, am văzut o ființă îmbrăcată în alb, venind spre mine. În întuneric, am fost convins că trebuie să fie un înger trimis ca răspuns la rugăciunile mele. Nu m-am mișcat și nici n-am scos vreun sunet în timp ce se apropia ființa. Atât de copleșit eram de ceea ce vedeam. Chiar să trimită Domnul un înger la mine? Eu, fiind așa de nesupus? Apoi o voce cunoscută a zis, Fiule, te-am tot căutat. În întuneric am recunoscut vocea tatălui meu și am fugit în brațele sale larg deschise. M-a ținut strâns. Apoi a zis cu blândețe, eram îngrijorat, mă bucur că te-am găsit. Vroiam să-i spun cât de rău îmi părea, dar vocea îmi tremurândă ieșeau numai cuvinte incoerente. Îți mulțumesc. Întunecat, speriat, rău, singur. Mai târziu, în acea seară, am aflat că atunci când nu m-am întors de la pășune, tatăl meu a venit să mă caute. Când nu eram de găsit nici eu, nici vacile, știa că trecusem râul și că eram în primejdie, fiindcă era întuneric și timpul era scurt. El și-a scos hainele până la veșmintele de corp pe care țineau de cald și a înfășurat pantofii la gât și a înnotat râul periculos ca să salveze fiul nesupus. Dragii mei frați și surori, mărturisesc despre îngeri, atât cei cerești, cât și cei pământeni. Făcând aceasta, mărturisesc că Dumnezeu nu ne lasă niciodată singuri sau neajutorați în timpul încercărilor cu care ne confruntăm. Nu va face El aceasta atâta timp cât timpul va fi, sau cât pământul va dura, sau cât va fi vreun om sau femeie ori copil pe fața pământului ca să fie salvat. În situații generale sau personale, putem simți că suntem departe de Dumnezeu, alungați din cer, pierduți și însingurați, în locuri întunecoase și mohorâte. Destul de des această nenorocire poate fi provocată de noi înșine. Dar chiar și atunci, Tatăl nostru, al tuturor, ne privește și ne ajută. Iar întotdeauna, peste tot în jurul nostru, sunt acei îngeri care vin și pleacă, văzuți și nevăzuți, știuți sau neștiuți. pământeni sau nemuritori. Fie ca noi să credem cu mai multă ușurință și să fim mai recunoscători față de promisiunea Domnului, precum este scrisă în o scriptură a președintelui Monson. Eu voi merge în fața voastră, voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră, spiritul meu va fi în inima voastră și îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susține. Atunci când ne rugăm ca acești îngeri să ne fie alături, fie ca noi toți să încercăm să fim mai angelici, printr-o vorbă bună, un braț oferit la nevoie, o declarație a credinței și legământul pe care l-am făcut. Poate că atunci noi putem fi emisarii trimiși de Dumnezeu, când cineva, un copil, poate plânge, întuneric, speriat, râu, singur. Pentru aceasta mă rog, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and the
congregation. Corul și congregația vor interpreta acum cu o mai mare credință din cauza mărturiei elderului Holland. Învață-mă să merg în lumină. După încheierea imnului, ni se vor adresa vârstnicii Gerald Clauzet și Lawrence E. Corbridge din cei 70. Ei vor fi urmați de vârstnicul D. Todd Christofferson din cvorumul celor 12 apostoli. Învață-mă să merg în lumină.
This is the 178th.
Aceasta este cea de-a 178-a conferință generală semianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Părinții sunt deseori uimiți de răspunsurile date de copiilor la întrebările adresate de către cei maturi. Într-o seară, pe când eu și soția mea eram plecați, guvernanta copiilor noștri, intrigată de rugăciunea spusă de ei, le-a adresat această întrebare. Dar care este diferența dintre religia voastră și a mea? Răspunsul fiicei mele mari de 8 ani a fost prompt. Sunt aproape la fel, numai că noi știm mai mult decât dumneavoastră. Departe de gândul de a-și jigni guvernanta, fiica mea cea mică a vrut să evidențieze în stilul propriu importanța faptului că sfinții din zilei din urmă caută cunoașterii. Joseph Smith a declarat, este imposibil ca un om să fie salvat în ignoranță. El a adăugat, principiul cunoașterii este principiul salvării și oricine care nu dobândește suficientă cunoaștere ca să fie salvat, va fi condamnat. Această cunoaștere se bazează pe înțelegere firii lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, precum a planului salvării pe care ei l-au pregătit spre a ne permite să ne întoarcem în prezența lor. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Principiul cunoașterii a fost deseori interpretat greșit de către oameni. Slava lui Dumnezeu este inteligență. Depășește tot ceea ce putem înțelege vreodată prin puterile noastre intelectuale. Oamenii care încearcă să-L găsească pe Dumnezeu cred câteodată că trebuie să-L caute prin concepte complicate ale intelectului. Totuși, Tatăl nostru Ceresc este întotdeauna disponibil pentru noi. El se conformează nivelului nostru de înțelegere. Dacă El vine la un copilaș, El se va conforma limbajului și capacității unui copilaș. Dumnezeu ar fi într-adevăr nedrept dacă Evanghelia ar fi fost disponibilă numai unei elite de intelectual. În bunătatea sa, El s-a asigurat că adevărul divin este pe înțelesul tuturor copiilor săi, indiferent de nivelul de educație sau de capacitatea lor intelectuală. În realitate, faptul că un principiu poate fi înțeles chiar și de un copil este o dovadă a puterii acestuia. Președintele John Taylor a spus, este o adevărată dovadă de inteligență pentru un om să se refere la un subiect care este misterios și măreț prin sine și să-l dezvolte și să-l simplifice astfel încât să-l poată înțelege un copil. În loc să diminueze impactul, puritate și simplitate de exprimare, îi permit Duhului Sfânt să mărturisească cu mai mare certitudine către inimile oamenilor. În timpul slujirii sale pe pământ, Iisus a comparat în mod constant simplitatea și autenticitatea învățăturilor sale cu logică întortocheată a fariseilor și a altor învățători ai legii. Au vrut de multe ori să-L încerce adresându-I întrebări sofisticate, dar răspunsurile sale erau întotdeauna clare ca lacrima și simple ca pentru copii. Într-o zi, ucenicii lui Iisus i-au adresat următoarea întrebare. Cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat un copilaș la El, l-a pus în mijlocul lor și a spus, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, oricine se va smeri că acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Cu o altă ocazie, Iisus a spus, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Biblia a fost, probabil, subiectul mai multor interpretări și dezbateri filosofice decât orice altă carte. Totuși, un copil care citește această carte pentru prima dată vei avea cel puțin o la fel de mare șansă, dacă nu și mai mare, de a înțelege doctrină decât majoritatea acestor profesori în Scripturi. Învățăturile Salvătorului se conformează pentru fiecare. La vârstă de 8 ani, un copil poate înțelege îndeajun ca să intre în apele botezului și să facă un legământ cu Dumnezeu, înțelegând pe deplin. Ce înțelege un copil dacă citește povestea referitoare la botezul lui Iisus? Iisus a fost botezat în râul Iordan de către Ioan Botezătorul. Duhul Sfânt s-a pogorât asupra lui, în chip trupesc ca un porumbel. S-a auzit o voce, Tu ești Fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Copilul va avea o imagine clară a ceea ce este Dumnezeirea. Trei personaje distincte într-o unitate deplină. Dumnezeu Tatăl, Fiul Său Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Respingerea principiilor simplității și clarității a fost sursă multor apostazii, atât colective cât și personale. În cartea lui Mormon, profetul Iacov i-a denunțat pe cei din vremurile străveci care au disprețuit cuvintele clare și au ucis profeții și au căutat lucruri pe care ei nu le-au putut înțelege. Prin urmare, din cauza orbirilor, care orbire a venit pentru că s-au uitat dincolo de limite, ei trebuie să cadă. Căci Dumnezeu a îndepărtat claritatea Lui de la ei și le-a dat multe lucruri pe care ei nu le pot înțelege, pentru că ei au dorit aceasta. Câteodată suntem tentați să gândim, e prea ușor, la fel ca și Naaman, acel capitan sirian care, motivat fiind de mândria sa, a ezitat să se supună sfatului lui Elise, care era prea simplu după părerii lui, pentru a vindeca de lepră. Slujitorii lui l-au împins să-și observe nebunia. Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Curățirea lui nu a fost doar a trupului. Trupul său spiritual a fost de asemenea curățit când a acceptat cu umilință această minunată lecție. Copilașii au o dispoziție minunată de a învăța. Ei au încredere deplină în învățătorul lor, un spirit pur și o mare umilință. Cu alte cuvinte, aceleași calități ce deschid ușa pentru Duhul Sfânt. El este calea prin care obținem cunoașterea lucrurilor Spiritului. Pavel a scris către Corinteni, Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și el a adăugat, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Căci noi știm că omul carnal sau firesc este un dușman al lui Dumnezeu, dacă el nu se supune chemărilor Spiritului Sfânt. Pentru aceasta, el trebuie să devină ca un copil, ascultător, blând, umil, răbdător, plin de dragoste, dornic să se supună tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să îi le trimită, tot așa cum un copil se supune tatălui său. În mică poveste filosofică a sa, Micul Prinț, Antoine de Saint-Exupéry descrie confuzia unui băiețel care, la descoperirea unui câmp de trandafir, percepe faptul că floarea pe care o are și pe care o îngrijea cu așa de multă dragoste nu este unică, ci foarte obișnuită. Apoi, își dă seama faptul că lucrul care făcea ca trandafirul său să fie unic nu era aspectul exterior, ci timpul și afecțiunea alocată îngrijirii acestuia. El a exclamat, Oamenii cultivă 5.000 de trandafiri în aceeași grădină, iar ei nu găsesc ceea ce caută. Și totuși, ceea ce caută ei se poate găsi într-un singur trandafir și cu puțină apă. Dar ochii lor sunt orbiți. Trebuie să căutați cu inima. În același mod, cunoașterea noastră despre Dumnezeu nu depinde de cantitatea de informație pe care o dobândim. La urma urmei, toată cunoașterea Evangheliei, care este importantă pentru salvarea noastră, poate fi rezumată în câteva puncte ale doctrinei, în principii și porunci esențiale, care sunt deja incluse în lecțiile misionare pe care le primim înainte de botez. În schimb, a cunoaște pe Dumnezeu este o chestiune de a ne deschide inima pentru a dobândi o înțelegere spirituală și adevărului a acestor câteva puncte fundamentale. A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a avea o mărturie a existenței sale și a simți în inima faptul că El ne iubește. Înseamnă acceptarea lui Iisus Hristos ca Salvator al nostru și o dorință arzătoare de a urma exemplul Său, slujindu-L pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, mărturisind despre Hristos și permitem celor din jurul nostru să o cunoască mai bine. Aceste principii au validitate concretă în învățătură, care este predată în episcopiile și ramurile noastre. Pentru dumneavoastră, învățătura bisericii, celul principal al lecției dumneavoastră este convertirea inimilor. Calitatea unei lecții nu se măsoară prin cantitatea de informații noi pe care o oferiți cursanților. Reiese din capacitatea dumneavoastră de a invita prezența Spiritului și de a-i motiva pe cursanții dumneavoastră să-și ia angajamente. Prin exercitarea credinței lor de a pune în practică lecțiile predate, ei își vor mări cunoașterea spirituală. Eu mă rog să știm cum să ne deschidem inimile ca un copilaș și să ne bucurăm ascultând și exercitând cuvântul lui Dumnezeu în toată puterea simplității lui. Depun mărturie că dacă vom face întocmai, vom dobândi cunoaștere despre lucrurile tainice și pașnice ale lui Dumnezeu, acelea care aduc bucurie, acelea care aduc viață veșnică. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
In the beginning,
la început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. În El era viață, și viața era lumina oamenilor. El a spus, eu sunt Alfa și Omega, Hristos Domnul. Da, chiar eu sunt începutul și sfârșitul, Mântuitorul lumii. El a spus, dar oricui va bea din apă pe care eu voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba, încă apă pe care eu va da eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în apă în viață veșnică. El a spus, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine, nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine, nu va înseta niciodată. El a spus, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. El a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iisus Hristos este calea. El este lumină și viață, pâinea și apă, începutul și sfârșitul, învierea și viața, Salvatorul lumii, adevărul și calea. Există o singură cale către fericire și împlinire. El este calea. Fiecare altă cale, oricare altă cale, înseamnă nesăbuință. El ne oferă un izvor de apă veșnică. Fie bem și nu ne va mai fi sete niciodată, fie nu bem și va continua să ne fie sete din cauza nesăbuinței noastre. El este pâinea vieții. Fie mâncăm și nu ne va mai fi foame niciodată, fie nu mâncăm și vom continua să fim slabi și înfometați din cauza nesăbuinței noastre. El este lumina lumii. Fie îl urmăm și vom vedea clar, fie nu îl urmăm și vom continua să fim orbi și să rămânem în întuneric din cauza nesăbuinței noastre. El este învierea și viața. El a spus cuvintele pe care vi le-am spus. Eu sunt Duh și viață. Fie învățăm de la El și vom avea viață din abundență, fie nu învățăm și vom continua să fim morți din cauza nesăbuinței noastre. El este Salvatorul lumii. Fie acceptăm binecuvântările ispășirii sale și vom fi curățiți și purificați, devenind demn de a avea Spiritul Său, fie nu le acceptăm și vom continua să rămânem singuri și întinați din cauza nesăbuinței noastre. El este cale. Noi credem în Dumnezeu, Tatăl Veșnic, și în Fiul Său, Iisus Hristos, și în Duhul Sfânt. Planul Tatălui a fost adoptat și implementat de către Fiul, pentru ca noi să putem avea Spiritul Duhului Sfânt. Calea Tatălui este calea Fiului. El a spus, să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Numai Dumnezeu ne poate sprijini. Numai El ne poate susține. Numai El poate face ca inima noastră să bată și ca noi să respirăm. Numai El ne poate ocroti și proteja. Numai El ne poate da tărie de a îndura greutății vieții. Numai El ne poate da putere, cunoaștere, pace și bucurie. Numai El ne poate ierta păcatele. Numai El ne poate vindeca. Numai El ne poate schimba și poate modela un suflet evlavios. Și numai El ne poate duce înapoi în prezența Tatălui. Și El va face toate aceste lucruri și chiar mai multe, dacă doar ne amintim de El, pentru a ține poruncile sale. Atunci, ce trebuie să facem? Ne vom aminti de El pentru a ține poruncile sale. Este singurul lucru inteligent pe care îl putem face. Ioan Botezătorul a spus că El boteza cu apă și că Iisus a venit pentru a boteza cu Duhul Sfânt. În această viață, nimic nu este mai prețios decât darul divin al Duhului Sfânt. Acesta este sursa bucuriei, fericirii, păcii, cunoașterii, tăriei și fiecărui alt lucru bun. Este puterea prin care putem fi schimbați și făcuți puternici în ceea ce suntem slabi. Este puterea prin care Domnul se arată a celor care cred în El, fie celor care cred în El. Fiecare lucru bun depinde de primirea și păstrarea puterii Duhului Sfânt în viața noastră. Totul depinde de aceasta. Pentru acest scop, Iisus Hristos a mers într-o grădină numită Ghețiman, unde a biruit păcatul pentru noi. El a luat păcatele noastre asupra Lui. El a suferit pedeapsa pentru greșelile noastre. El a plătit prețul educației noastre. Nu știu cum a făcut ceea ce a făcut. Eu știu doar că El a făcut. Și pentru că a făcut, dumneavoastră și cu mine putem fi iertați de păcatele noastre pentru a putea fi înzestrați cu puterea Sa. Totul depinde de aceasta. Atunci, ce trebuie să facem? Vom lua asupra noastră numele Fiului și ne vom aminti totdeauna de El și vom ține poruncile pe care El ni le-a dat, pentru ca noi să putem avea totdeauna Spiritul Său cu noi. Totul depinde de aceasta. Una dintre cele mai cunoscute și atrăgătoare filozofii omenești este: trăiește-ți viața în felul tău, fă ce vrei, fii tu însuți, nu îi sa pe alții să-ți spună ce să faci. Dar Domnul a spus, eu sunt calea. El a spus, urmați-mă. El a spus, ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Adevărat vă spun eu vouă, tot așa cum sunt eu. Nu crede că poți. Putem crede eronat că nu o putem urma cu adevărat. deoarece standardul vieții sale este extrem de ridicat, încât pare a fi de neatins. Putem crede că este prea greu, prea sus, prea mult și peste puterea noastră, cel puțin pentru un moment. Să nu credeți aceasta. Deși standardul Domnului este cel mai înalt, să nu vă gândiți niciodată că poate fi atins numai de câțiva oameni aleși cu care sunt cei mai capabili. Dacă gândim așa, experiența vieții ne conduce pe un drum greșit. În viață învățăm că cele mai mari realizări ale oricăror eforturi omenești sunt întotdeauna cele mai grele și, prin urmare, realizabile doar de câțiva oameni aleși care sunt cei mai capabili. Acesta nu este caz aici. Datorită faptului că, spre deosebire de oricare altă experiență din această viață, acesta nu este un efort omenesc, ci este lucrarea lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu și este slava sa să realizeze nemurirea și viața veșnică a omului. Nu există nimic asemănător, nicăieri, niciodată nu va fi. Niciun alt program sau sistem conceput vreodată de om nu are acces la puterea, la preoție și ispășirea lui Iisus Hristos și la darul Duhului Sfânt. Prin urmare, deși invitația Domnului de a-L urma este cea mai grea, cea mai înaltă, poate fi atins de toți. Nu pentru că suntem capabili, ci pentru că El este. Și pentru că El ne poate face și pe noi capabili. Noi credem că prin ispășirea lui Hristos, toți oamenii, toată lumea, atât cei vii cât și cei morți, pot fi salvați, supunându-se legilor și rânduielilor Evangheliei. Calea Domnului nu este grea. Viața este grea, nu Evanghelia. Trebuie să fie o opoziție în toate lucrurile, peste tot, pentru toată lumea. Viața este grea pentru noi toți, dar ea este, de asemenea, simplă. Avem doar două opțiuni. Fie îl urmăm pe Domnul și suntem înzestrați cu puterea sa și avem pace, lumină, tărie, cunoaștere, încredere, îndrumare, dragoste și bucurie. Fie putem să mergem pe o altă cale, orice altă cale, indiferent care este, și să trăim viața așa cum vrem, fără sprijinul său, singur, fără puterea sa, fără îndrumare, în întuneric, în incertitudine, îndoială, necaz și disperare. Atunci întreb, care cale este mai ușoară? El a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Viața este grea, dar de asemenea simplă. Mergeți pe această cale și nu renunțați niciodată. Nu renunțați niciodată. Doar mergeți înainte. Nu renunțați și veți reuși. Există o singură cale către fericire și împlinire. Iisus Hristos este calea. Fiecare altă cale, orice altă cale, oricare altă cale, înseamnă nesăbuință. Depun mărturie despre El. Chiar despre Iisus Hristos, că El este Fiul Dumnezeului cel viu. El este plinia vieții. El este adevărul. El este învierea și viața. El este salvătorul și lumina lumii. El este calea. Singura cale. Fie ca noi să avem înslăciunea de a-L urma în numele Său Sfânt, chiar al lui Iisus Hristos. Amin.
Profeta Joseph Smith a spus, clădirea Sionului este cauza de care poporul lui Dumnezeu a fost mereu interesat Este un subiect asupra cărui profeții, preoții și împărații s-au oprit cu un interes special. Ei au privit înainte, imaginându-și cu bucurie ziua în care noi trăim. Fiind inspirați prin intermediul revelației divine, ei au cântat, au scris și au profețit despre aceste vremuri ale noastre. Însă, ei au murit fără să vadă. Noi suntem cei favorizați pe care Dumnezeu i-a ales pentru a aduce slavă zilelor, slavă zilelor din urmă. Sionul este atât un loc cât și un popor. Sionul a fost numele dat străvecului orașului Eno, în zilele de dinaintea potopului. Și s-a întâmplat în zilele lui că el a construit un oraș care a fost numit Orașul Sfințeniei, chiar Sion. Acest Sion a rezistat timp de 365 de ani. Scriptura consemnează și Eno și întregul poporul lui a mers cu Dumnezeu și el a locuit în mijlocul Sionului și s-a întâmplat că Sionul nu mai a fost pentru că Dumnezeu l-a primit în pieptul său. Și de atunci s-a răspândit expresia, Sionul a fugit. Mai târziu, Ierusalim și templul său a fost numite Muntele Sion. Și scripturile profețesc despre un viitor Ierusalim în care Hristos va domni ca regia Sionului, când timp de 1000 de ani, pământul se va odihni. Domnul l-a trimit pe poporul lui Eno, Sion, pentru că era într-o singură inimă și într-un singur gând și trăiau în îndreptate și nu existau săraci printre ei. În alt loc, el a spus, pentru că aceasta înseamnă Sion, cei care au inimă pură, apusul și dușmanul Sionului este Babilonul. Orașul Babilon a fost inițial Babel, cunoscut pentru că acolo s-a aflat turnul Babel. Principiul său edificiu a fost templul lui Bel, idolul pe care profeții din Vechiul Testament îl numesc idolul scârbos, din cauza perversiunilor sexuale asociate cu praslăvirea lui, lăcomia lui, faptul că preslăveau rol și robul lui Iuda în acel loc, toate se îmbine pentru a face din Babilon simbolul societăților decadente și a robiei spirituale. În acest context istoric, Domnul a spus membrilor bisericii sale, ieșiți din Babilon, adunați-vă voi din toate națiunile, din cele patru vânturi, de la marginea cerului la cealaltă. El a cerut că vârstnicii bisericii sale să fie trimiși în toată lumea, pentru a împlini această adunare, începând o acțiune care continuă cu toată forța astăzi. Și iată, ia aminte, acesta va fi strigătul lor și glasul Domnului către toți oamenii. Mergeți în ținutul Sionului, pentru că frontierele poporului meu să fie lărgite și pentru că sorușii lui să fie întăriți și pentru că Sionul să poată merge înainte în regiunile din jur. La fel și astăzi, oamenii Domnului se adună din toate națiunile și se adună în congregațiile și sorâșii bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, care sunt risipiți în toate națiunile. Nefi a prevăzut că aceste stăpâniri vor fi mici, dar că puterea Domnului va pogărâ supra Sfinților bisericii mielului, că erau împrăștiați pe toată fața pământului, iar ei erau înarmați cu dreptatea. Domnul ne îndeamnă să ținem sus lumina neprihănirii noastre pentru a-i ghida pe aceia care caută siguranță și binecuvântarea Sionului. Adevărat vă spun vouă tuturor, ridicați-vă și străluciți pentru că lumina voastră să fie un steag pentru națiune și pentru că arunarea în ținutul Sionului și în sărușii săi să poată fi pentru apărare și pentru refugiu împotriva furtunii și împotriva mâniei, când aceasta va fi reversată fără amestec pe întreg pământul. Sub îndrămare profetului Joseph Smith, membrii primii ai bisericii au încercat să stabilească centrul Sionului în Missouri, dar ei nu erau pregătiți pentru a construi orașul sfânt. Domnul a explicat unul dintre motivele eșecului lor. Ei nu au învățat să fie supuși față de lucrurile pe care le-am cerut din mâinile lor, ci ei sunt plini de tot felul de rele și nu dau din bunurile lor săracilor. to the poor and afflicted among them. Sie nusunt unis potervit uniri ceruti de legia imperesie celestiale. A fost printre ei certuri și conflicte și invidie și discordii și dorințe pentru plăceri fizice. De aceea, printre aceste lucruri, i-au pungărit moșterinile lor. În loc să-i judecăm pe acest sfinț prea aspru, să ne uităm la noi înșine, pentru a vedea dacă noi ne portăm mai bine. Sionul este Sionul datorită caracterului, atributelor și credinței cetățenilor lor. Aduceți-vă aminte că Domnul l-a numit poporul lui Sion pentru că era într-o singură inimă și un singur gând și trăia în dreptate și nu existau săraci printre ei. Dacă dorim să clădim Sionul în căminile, ramurile, episcopiile și sărușii noștri, trebuie să ne ridicăm la acest standard. 1. Va deveni necesar să fim uniți într-o singură inimă și un singur gând. A doilea, să devenim individual și colectiv un popor sfânt. Și al treilea, să ne îngrijim de cei săraci și cei nevași atât de mult încât eliminăm sărăcia dintre noi. Nu putem aștepta până vine Sionul, pentru că aceste lucruri să se întâmple. Sionul va veni numai dacă ele se întâmplă. Când ne gândim la unitatea de care este nevoie pentru Sionul să înflorească, noi trebuie să ne întrebăm dacă am învins acele certuri și conflicte și discordii. Suntem noi, individual și ca popor, departe de discordii și conflicte și uniți potrivit unirii cerute de legea împărăției celestiale. Iertarea reciprocă este esențială pentru această unitate. Iisus a spus, eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau să iert, dar vouă vi se cere să iertați toți oamenii. Vom deveni o singură inimă și un singur gând, pe măsură ce noi, fiecare în parte, îl vom pune pe Salvatorul în centrul vieților noastre și îl vom urma pe aceea pe care El i-a chemat să ne conducă. Ne putem uni cu președintele Thomas S. Monson în dragoste și grijă unul pentru celălalt. La conferința generală din luna aprilie, președintele Monson s-a adresat a celor care s-au îndepărtat de biserică atunci când i-a zis, în sanctuarul privat al conștiinței fiecărui om există acel spirit, acea hotărâre de a alunga viecul om și de a se ridica la înălțimea adevărului potențial. În acest spirit facem această invitație din inimă. Veniți înapoi. Vă întindem brațele cu dragostea pură a lui Iisus Hristos și ne exprimăm dorința de a vă ajuta și de a vă ura bun venit la o înfrățire de plină. Celor a căror spirit a fost dobărât sau care se chinuiesc, le spunem, lăsați-ne să vă ridicăm și să vă aducem bucurie și să vă domolim temerile. La sfârșitul lunii iulie în acestui an, tinerii adolescenți necăsătoriți din mai multe țări din Europa Estică s-au adunat în apropierea orașului Budapesta, Ungaria, pentru a participa la conferințe. Dintre acest grup a făcut parte și 20 de tineri băieți și tineri fete din Moldova, care au petrecut zile în efortul de a obține pașapoarte și au călătorit 30 de ore de a ajunge acolo. Programul conferinței a inclus aproximativ 15 clase. Fiecare persoană trebuie să aleagă 2 sau 3 la care dorea cel mai mult să participe. În loc să se concentreze exclusiv asupra interesele lor proprii, acest tineri dos moldoven s-au unit și a făcut planuri pentru că cel puțin din grupul lor să se afle la fiecare clasă și să ia notițe detaliate. Apoi avea să împărțească ceea ce învățau unii cu alții și mai târziu cu tineri adulți din Moldova care n-au putut să participe. În cea mai simplă formă, acesta a fost un exemplu din unitate și de iubire care, dacă este multiplicat de mii de ori în diferite feluri, va aduce din nou Sionul. O mare parte din lucrarea ce trebuie făcută pentru clădirea Sionului constă în eforturile noastre individuale de a deveni cei care au inimă pură. Sionul nu poate fi clădit decât pe principiile legilor împărăției celestiale. Altfel, eu nu o pot primi la mine. Legea împărăției celestiale o constituie, desigur, legea Evangheliei și legăminte, care include aducerea minte de Salvatorul și promisiunea noastră de a ne supune, de a ne consacra. Salvatorul i-a certat pe unii dintre primii sfinți pentru dorințe de plăceri fizice. Acestea au fost oameni care au trăit într-o lume fără televiziune, fără filme, fără internet, fără iPod. În lumea de acum, inundată de imagini și muzică în care abundă sexualitate, suntem noi apărați de dorințe de plăceri fizice și de râle care le însoțesc, în loc să forțăm limitele modestiei în îmbrăcăminte sau să participăm la imoralitate privind materiale pornografice, noi trebuie să fim flămânzi și insistați de neprihănire. Pentru a veni la Sion, nu e suficient ca noi și dumneavoastră să fim ceva mai puțin păcătoși decât alții. Noi trebuie să devenim nu numai buni, ci bărbați sfinți și femei sfinte. Reamintim ce a spus Elder Neil A. Maxwell, haideți să ne stabilim rezidența odată pentru odată în Sion și să renunțăm la casa de vară în Babilon. De-a lungul istoriei, Domnul a judecat societățile și indivizi după cât de bine s-au îngrijit de cei săraci. El a spus, pentru că pământul este plin, și este suficient și chiar din belșug, eu pregătesc toate lucrurile și le-am dat copiilor oamenilor puterea de a acționa prin ei înșiși. De aceea, dacă cineva va lua din abundență, din ceea ce am făcut, și nu va da o parte din ce are, potrivit legilor Evangheliei mele, săracilor și nevoiașilor, el își va ridica ochii în iad, și va fi în chinor. Mai mult, el declară, totuși, în lucrurile temporale, voi trebuie să fiți egal. Și aceasta nu cu părere de rău, altfel, belșugul din manifestări ale Spiritului va fi reținut. Noi facem ce dorim cu mijloacele și resursele noastre, dar răspundem în fața lui Dumnezeu pentru modul în care administrăm lucrurile pământești. Este o plăcere să vezi generositatea dumneavoastră în contribuțiile la darul de post și proiectile umanitare. De-a lungul anilor, suferința a milioane de oameni a fost alinată și multor altora li s-a dat posibilitatea să se ajute singur prin generositatea Sfinților. Fără îndoială, în timp ce susținem cauza Sionului, noi fiecare trebuie să analizăm, rugându-ne dacă facem ce trebuie și tot ce Domnul așteaptă să facem cu privire la cei săraci și cei nevoiași. Ne-am putea întreba, având în vedere că mulți dintre noi trăiesc în societăți care venerează posesiunile, dacă rămânem detașați de dorințele trupești și lăcomia de a strânge tot mai mult din lumea aceasta. Materialismul este doar o încă manifestare a ideologiei și mândriei care caracterizează Babilonul. Poate am putea învăța să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei împotriva oamenilor care presupun că evlavia este un izvor de câștig. El a spus, noi n-am adus nimic în lumea aceasta și nici nu putem să luăm cu noi, dacă avem doar cu ce să ne hărim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. În cea mai parte din lume, începe o perioadă de instabilitate economică. Să avem grijă unul de altul. Îmi amintesc povestea familia vietnameză care a părăsit Saigon în anul 1975 și a trăit într-o mică casă în Provo, Utah. Un tânăr din familia refugiată a devenit un coleg din echipa de învățători de casă al fratelui Johnson, care locuia în apropiere împreună cu familia sa numeroasă. Beatul a spus următoarele. Într-o zi, fratele Johnson a observat că familia noastră nu avea masă de bucătărie. A doua zi, el a apărut cu o masă, arătând ciudat, dar foarte funcțională, care încăpea perfect în casa noastră. Spun că arăta ciudat pentru că două dintre picioarele mesei semeneau cu tablia mesei, dar două nu. De asemenea, mai multe cuie de lemn ieșeau dintr-o margine a tablei uzate. În scurt timp foloseam zilnic această masă unică pentru a pregăti mâncarea și a lua mesele. Dar totuși mesele în familie le servim încă stând pe podea, în adevăratul stil vietnamez. Într-o seară stăteam în casa fratelui Johnson, la ușă, și acolo în bucătărie, în casa sa, am fost surprins să văd, se află o masă practic identică cu cea pe care ei o deduseră familiei mele. Singura diferență era acolo unde masa noastră avea cuile de lemn, masa familiei Johnson avea gauri. Atunci am înțeles, văzând nevoia noastră, acest bărbat caracterabil a tăiat masa de bucătărie în două și a făcut câte două picioare noi pentru fiecare jumătate. Era evident că familia Johnson nu încăpea în jurul acestei mici piese de mobiliare. Probabil că ei nu stăteau confortabil în jurul ei nici când era întreagă. De-a lungul vieții mele, acest act de bunătate mi-a amintit întotdeauna ce înseamnă să dai din toată inima. Profetul Joseph Smith a spus, clădirea Sionului trebuie să fie cel mai mare obiectiv al nostru, în familia noastră și în sărușii noștri. Să căutăm să clădim Sionul prin unitate, pioșenie și caritate. Pregătindu-ne pentru acea zi mare în care Sionul Noul Ierusalim se va ridica, așa cum spune cuvintele imnului nostru, Israel, Domnul te cheamă, din păcat a te salva, Babilonul o să cadă, Domnul o va ruina. Vino în Sion înainte de a veni mânia sa. Vino în Sion înainte de a veni mânia sa. Eu depun mărturie despre Iisus Hristos, Regele Sionului, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We remind the brethren of the general.
Reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6, ora locală. Transmisia la nivel național a emisii corului Tabernacolului va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la 10, ora locală. Sesiunea de dimineață, de duminică dimineața conferinței va avea loc imediat după aceea. Mulțumim corului Societății Primare pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această după-amiază. Acum vor cânta, ne bucurăm să vedem templul. Ultimul vorbitor la această sesiune va fi vârstnicul David A. Bednar din Cvorumul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va interpreta Îți mulțumim, Doamne, pentru profet. Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârstnicul Don R. Clark din cei 70.
Mesajul
pe care l-am adresat în ultima conferință generală s-a concentrat asupra principiului Evangheliei de a cere rugându-ne cu credință. Astăzi vreau să discut despre alte trei principii care pot face rugăciunile noastre să devină mai semnificative și mă rog ca Duhul Sfânt să ne ajute pe mine și pe dumneavoastră. Principiul numărul 1. Rugăciunea devine mai semnificativă dacă ne sfătuim cu Domnul în toate faptele noastre. Simplu spus, rugăciunea este calea de comunicare cu Tatăl Ceresc pentru fiii și fiicele sale de pe pământ. De îndată ce aflăm care este adevărata noastră relație cu Dumnezeu, anume că Dumnezeu este Tatăl nostru și noi suntem copiii Săi, atunci imediat rugăciunea noastră devine firească și vine în mod instinctiv din partea noastră. Ni s-a poruncit să ne rugăm la Tatăl în numele Fiului. Ni s-a promis că dacă ne rugăm sincer pentru aceea ce este bun și drept în acord cu voința lui Dumnezeu, putem fi binecuvântați, protejați și îndrumați. Revelația este calea de comunicare de la Tatăl Ceresc către copiii Săi pe pământ. Când cerem cu credință, putem primi revelație după revelație, cunoaștere după cunoaștere, pentru ca să putem să cunoaștem lucrurile tainice și pașnice care ne aduc bucurie și viața veșnică. Lucrurile tainice, misterele, sunt acele lucruri care pot fi cunoscute și înțelese numai prin puterea Duhului Sfânt. Revelațiile Tatălui și ale Fiului sunt transmise prin al treilea membru al Dumnezeirii, chiar Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este martorul și mesagerul pentru Tatăl și pentru Fiul. Modelele folosite de Dumnezeu la crearea pământului sunt instructive și ne ajută să înțelegem cum să facem ca rugăciunea să fie mai semnificativă. În al treilea capitol al cărții lui Moise, aflăm că toate lucrurile au fost create în mod spiritual înainte ca ele să existe în mod firesc pe pământ. Și acum, iată, vă spun vouă că acestea sunt originile cerului și ale pământului când au fost create, în ziua în care eu, Domnul Dumnezeul, am făcut cerul și pământul, și fiecare plantă de pe câmp înainte ca ea să fie pe pământ, și fiecare iarbă de pe câmp înainte ca ea să crească. Pentru că eu, Domnul, am creat spiritual toate lucrurile despre care am vorbit înainte ca ele să fie de la natură pe fața pământului. Învățăm din aceste versetări că crearea spirituală a predat a crearea materială. În același fel, a începerea fiecarei zile se poate începe ziua cu o rugăciune semnificativă, care este importantă în punct de vedere al pregătirii spirituale individuale de fiecare zi. La fel cum a fost crearea materială, crearea spirituală a fost o continuare a acesteia. Rugăciunile de dimineață și de seară sunt legate între ele și una este o continuare a celelalte. Să ne gândim la acest exemplu. Pot exista lucruri în caracterul nostru, în comportamentul nostru sau în ceea ce privește creșterea noastră spirituală în legătură cu care trebuie să ne sfătuim cu Tatăl Ceresc în rugăciunea dimineață. După ce ne exprimăm mulțumirile pentru binecuvântările primite, ne rugăm ca să putem înțelege, ca să fim îndrumați și ajutați să facem lucrurile pe care nu le putem face numai prin puterea noastră. De exemplu, în timp ce ne rugăm, putem să ne gândim la situațiile în care le-am vorbit urât sau nepotrivit celor pe care iubim cel mai mult. Să recunoaștem că știm și că trebuie să ne purtăm mai bine, dar nu acționăm întotdeauna în acord cu ceea ce știm. Să ne exprimăm remușcările pe care le avem din cauza slăbiciunilor noastre și din cauza că nu am înlăturat omul firesc. Să hotărâm să urmăm mult mai mult exemplul Salvatorului din viața noastră. Să ne rugăm ca să avem mai multă putere să facem lucrurile mai bine și să devenim mai buni. O astfel de rugăciune este una dintre cheile pregătirii spirituale pentru ziua noastră. În cursul zilei păstrăm în inima noastră rugăciune pentru ajutor și îndrumare continuă. Chiar așa cum a sugerat Talma, fă ca toate gândurile tale să fie îndreptate către Domnul. Observăm în timpul unei astfel de zile că există situații în care am avea tendința să vorbim urât, dar nu o facem. Am putea să fim înclinați să ne înfuriem, dar rămânem calmi. Distingem cu ajutorul și puterea venită din cer și recunoaștem umil răspunsul la rugăciunea noastră. Chiar în acele momente de recunoaștere, oferim o rugăciune tăcută de recunoștință. La sfârșitul zilei noastre, îngenunchem din nou și dăm un raport Tatălui nostru. Revedem evenimentele zilei și exprimăm mulțumiri sincere pentru binecuvântările și ajutorul pe care l-am primit. Ne pocăim. Cu ajutorul Spiritului Domnului, identificăm căile prin care putem face lucrurile mai bine mâine și putem deveni mai buni. Astfel, rugăciunea noastră de seară este clădită pe rugăciunea de dimineață. Iar rugăciunea noastră de seară este de asemenea o pregătire pentru rugăciunea de dimineață. Rugăciunile de dimineață și de seară și toate rugăciunile dintre ele nu sunt evenimente separate, necorelate, ci ele sunt legate una de alta în fiecare zi și de-a lungul zilelor, săptămânilor, lunilor și chiar anilor. Aceasta este, în parte, modul în care împlinim îndemnul scriptural, rugați-vă tot timpul. Asemenea, rugăciuni semnificative sunt esențiale pentru obținerea celor mai mari binecuvântări pe care Domnul le are pentru copiii săi credincioși. Rugăciunea devine semnificativă atunci când ne amintim relația noastră cu Divinitatea și urmăm acest sfat. Da, imploră-L pe Dumnezeu pentru tot sprijinul. Da, ca toate faptele tale să fie în Domnul și oriunde te duci, fă aceasta să fie în Domnul. Da, fă ca toate gândurile tale să fie îndreptate către Domnul. Da, ca toate simțirile inimii tale să fie puse în Domnul în vecii vecilor. Sfătuiește-te cu Domnul în toate faptele tale, iar El te va îndrepta pe tine către bine. Da, atunci când te vei culca noaptea, culcă-te în Domnul, pentru ca El să poată să vegheze asupra ta în somnul tău. Iar atunci când te scoli dimineața, lasă-ți inima să fie plină de mulțumiri către Dumnezeu. Și dacă faci aceste lucruri, atunci tu vei fi înălțat în ultima zi. Principiul numărul 2. Rugăciunea devine mai semnificativă atunci când ne exprimăm în mod sincer recunoștința. În timpul serviciului nostru la Universitatea Brigham Young, Idaho, sora Bednar și cu mine am găzduit deseori autorități generale în casa noastră. Familia noastră a învățat o lecție importantă despre rugăciunea semnificativă atunci când am îngenunchiat la o rugăciune într-o seară împreună cu un membru din cei 12 apostoli. Mai devreme, în timpul zilei, sora Bednar și cu mine fusesem informați despre moartea neașteptată a unui prieten drag, iar dorința noastră imediată a fost să ne rugăm pentru soția și copiii supraviețuitori. În timp ce a invitat-o pe soția mea să ofere rugăciunea, membrul celor 12, neștiind despre tragedie, a sugerat amabil ca în rugăciune sora Bednar să exprime numai aprecierea pentru binecuvântările primite și să nu ceară nimic. Sfatul lui a fost asemănător instrucțiunilor lui Alma către membrii bisericii din vechime, să se roage fără încetare și să dea mulțumiri în toate cele. Dată fiind tragedia neașteptată, să cerem binecuvântări pentru prietenii noștri ni s-a părut inițial mai important decât să ne exprimăm mulțumirile. Sora Bednar a reacționat cu credință la îndrumarea primită. A mulțumit Tatălui Ceresc pentru momentele semnificative și memorabile pe care le-am trăit alături de acest prieten drag. Ea și-a exprimat recunoștința sinceră pentru Duhul Sfânt în calitate de mângâietor și pentru darurile Spiritului care ne permit să facem față greutăților și să slujim pe alții. Cel mai important, ea și-a exprimat aprecierea pentru planul salvării, pentru sacrificiul ispășitor al lui Iisus Hristos, pentru învierea sa, și pentru rânduielile și legămintele Evangheliei restaurate, care fac posibil ca familiile să fie împreună pentru totdeauna. Familia noastră a învățat din acea experiență o mare lecție despre puterea recunoștinței într-o rugăciune semnificativă. Datorită acelei rugăciuni și prin ea, familia noastră a fost binecuvântată cu inspirație în legătură cu multe probleme care ne preocupau, acapărându-ne toate gândurile și afectându-ne sentimentele. Am învățat că recunoștința noastră pentru planul salvării și pentru misiunea Salvatorului de a ne salva ne-a dat asigurarea de care aveam nevoie și de a ne-a întărit încrederea că totul va fi bine în legătură cu dragii noștri prieteni. De asemenea, am primit cunoașterea referitoare la lucrurile pentru care trebuie să ne rugăm și să le cerem cu credință. Cele mai semnificative și spirituale rugăciuni din viața mea au conținut multe exprimări de mulțumire și puține cereri, fiind binecuvântat acum să mă rog împreună cu apostoli și profeți, găsesc la acești conducători din prezent ai Bisericii Salvatorului aceleași caracteristici pe care le-a descris capitanul Moroni în cartea lui Mormon. Aceștia sunt oameni ale căror inimi cresc în recunoștință către Dumnezeu pentru numeroasele privilegii și binecuvântări pe care El le-a revărsat asupra poporului Său. De asemenea, ei nu spun multe cuvinte, căci lor le este dat ce să se roage și ei sunt plini de dorință. Rugăciunile profeților sunt copilărești în simplitatea lor și puternice datorită sincerității lor. În timp ce ne străduim să facem rugăciunile noastre mai semnificative, trebuie să ne amintim: cu nimic nu îl supără omul pe Dumnezeu sau împotriva nimănui nu este aprinsă mânia sa decât împotriva celora care nu mărturisesc mâna lui în toate lucrurile și nu se supun poruncilor sale. Permiteți-mi să recomand că periodic dumneavoastră și cu mine să oferim o rugăciune în care doar să aducem mulțumiri și să ne exprimăm recunoștința. Nu cereți nimic. Pur și simplu, lăsați ca sufletele noastre să se bucure și să se străduiască să comunice aprecierea cu toată energia inimilor noastre. Principiul numărul 3. Rugăciunea devine mai semnificativă atunci când ne rugăm pentru ceilalți cu intenție adevărată și cu o inimă sinceră. Să ne rugăm la Tatăl Ceresc pentru binecuvântările pe care le dorim în viața noastră este bine și potrivit. Totuși, să ne rugăm cu sinceritate pentru ceilalți, atât pentru cei pe care iubim, cât și pentru cei care ne sunt vrășmași, este de asemenea un element important al rugăciunii semnificative. Așa cum exprimă recunoștința mai des în rugăciunile noastre, crește posibilitatea de a primi mai des și mai puternic revelația. La fel, rugăciunea pentru ceilalți cu toată puterea sufletelor noastre crește capacitatea noastră de a auzi și a da ascultare glasului Domnului. Învățăm o lecție vitală din exemplul lui Lehi în cartea lui Mormon. Lehi a spus, a răspuns cu credință în instruirii profetice și avertizărilor referitoare la distrugerea Ierusalimului. El s-a rugat atunci la Domnul cu toată inima sa pentru poporul său. Ca răspuns la rugăciunea sa fierbinte, Lehi a fost binecuvântat cu o viziune glorioasă despre Dumnezeu și Fiul Său și despre distrugerea iminentă a Ierusalimului. Prin urmare, Lehi s-a bucurat și i s-a umplut inima datorită lucrurilor pe care Domnul i le arătase. Vă rog să observați că viziunea a venit ca răspuns la o rugăciune făcută pentru ceilalți și nu ca rezultat a unei cereri pentru edificare sau îndrumare personală. Salvatorul este exemplul perfect al rugăciunii pentru ceilalți cu intenție reală. În măreața sa rugăciune adresată lui Dumnezeu în folosul celorlalți, folosită noaptea dinaintea răstignirii sale, Iisus s-a rugat pentru apostolii săi și pentru toți sfinții. Pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că ei sunt ai tăi. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. În timpul slujirii Salvatorului pe continentul american, el a îndrumat oamenii să cugete la învățăturile sale și să se roage ca să înțeleagă. El i-a vindecat pe bolnavi și s-a rugat pentru oamenii folosind cuvinte care nu pot fi scrise. Impactul rugăciunii sale a fost profund. Nimeni nu poate concepe bucuria care ne-a umplut sufletele noastre la timpul când l-am auzit pe el rugându-se Tatălui pentru noi. Frații și surori, imaginați-vă cum ar fi fost să-L auziți pe Salvatorul Lumii rugându-se pentru noi. Oare soțiile noastre, copiii și alți membri ai familiei simt la fel puterea rugăciunilor noastre oferite Tatălui pentru nevoile și dorințele lor specifice? Oare aceia cărora le slujim ne aud rugându-ne pentru ei cu credință și sinceritate? Dacă cei pe care iubim și îi slujim nu aud și nu au simțit influența rugăciunilor noastre, sincere, în folosul lor, înseamnă că acum este timpul să ne pocăim. Pe măsură ce căutăm să urmăm exemplul Salvatorului, rugăciunile noastre vor deveni cu adevărat mai semnificative. Ni s-a poruncit să ne rugăm tot timpul, cu glas tare, precum și în inimile noastre, în fața lumii, cât și în secret, în public, cât și în particular. Mărturisesc că rugăciunea devine mai semnificativă atunci când ne sfătuim cu Domnul în toate faptele noastre, când ne exprimăm sincer recunoștința și când ne rugăm pentru ceilalți cu intenție adevărată și cu o inimă sinceră. Mărturisesc că Tatăl Ceresc trăiește și că El aude și răspunde la fiecare rugăciune sinceră. Iisus este Hristosul, Salvatorul și Mijlocitorul nostru. Revelația este reală. Plenitudinea Evangheliei a fost restaurată pe pământ în această dispensație. Mărturisesc astfel, în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
Our dear, kind Heavenly Father,
Draga Tată Ceresc, în această zi, venim înaintea Ta cu recunoștință în inimile noastre pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, pentru ispășirea Sa și ce înseamnă pentru noi ca indivizi. Ne exprimăm recunoștință, Tată, pentru profetul nostru, Thomas S. Monson, pentru consilierii Săi, Părintele Eyring și Uchtdorf, și pentru că vorbim în celor 12 apostoli. Noi suntem recunoscători în această zi să putem să ne ridicăm mâinile și de a îi susține pe ei. Ajută-ne cu acțiunile noastre să arătăm la fel ceea ce am făcut astăzi. Tată, ne exprimăm recunoștință pentru ceea ce am simțit astăzi și îți mulțumim pentru răspunsuri la rugăciuni. Noi știm că mesajele pe care le-am primit au venit de la Tine într-un timp de mare nevoie printre Sfinții noștri. Și noi suntem recunoscători pentru ceea ce am simțit și am învățat. Ne exprimăm recunoștință pentru familie și ceea ce știm despre familie, pentru oportunitate pe care o avem de a ne susține în aceste timpuri toborate. Și suntem recunoscători pentru familii eterne și pentru rânduielile templului. Ne exprimăm recunoștință pentru acest cor minunat și ceea ce ei reprezintă, pentru această generație minunată de tineri care au fost ținuți pentru această zi. Fie că noi să-i ajutăm să supraveghem asupra lor. Tată, noi cerem o binecuvântare asupra celor care au nevoie în aceste zile. Binecuvântează-ne să fim o influență nestrămutată de speranță, curaj și credință. Și că viețile noastre se vor concentra asupra Ție și a doctrinilor Evangheliei. Și noi cerem o binecuvântare asupra profetului nostru și asupra soției sale și asupra tuturor acelor care au nevoie deosebite. Și zicem aceste lucruri în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 100.
Aceasta a fost transmisia celei de 178-a conferințe generale semianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost pentru această sesiune a fost susținută de corul Societății Primare din Caseville și Fruit Heights, Ogden, Utah. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications.